Audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Hodiaŭ Claude Gacon daŭrigas konversaciojn kiun li havas kun Joel Brozovski, usonano, kiu restadis dum du monatoj en Svislando kaj havas intereson pri la logiko en Esperanto. Pasint semajne li donis ekzemplojn de laŭ li ne logikaj vortformadoj, kiuj povus esprimiĝi pli simple en Esperanto, kaj li diris, ke la logikeco povas esti helpo por pensi pli taŭge. Do, sinjoro Joel Brozovski, ĉu vi povas doni al ni kelkajn novajn ekzemplojn ĉi-semajne pri, ni diru en Esperanto, ne tre logikaj vortformoj?
Yes, mi havas kelkajn ekzemplojn. Pri vortoj kiuj povas havi pli ol unu signifon, pro tio ke ili similas al eblaj vortkunmetaĵoj. Ni ĉiuj scias, ke Esperanto estas plena je tiuj eblecoj, kaj tio iusence aldonas riĉecon almenaŭ al humuristoj, ĉar estas riĉa fonto je ŝercoj. Sed tamen ne ciam estas necessa fari tiuin vortoin tiel, kai ofte estas suficie facile eblezzo fari vorton, kiu ne estas same kiel ofta ebla kun metajo. Unu tre simple exemplo estas la vorton caseto, kiu ciu istias, tio estas eta caso, ĉu ne? Malgranda caso.
Kaj pro tio nun pli kaj pli da esperantistoj diras casedo, ĉu ne?
Ĝuste, estas tute facila solvo por tio, kaj tiun solvon Esperanto uzas jam por multaj vortoj. Cigaredo, ekzemple, komedo. Estas, tio estas tendenco en la lingvo por iom klarigi tion. Sed estas ankaŭ kelkaj aliaj, ekzemple la vorto propagi. Vi verŝajne tuj vidas la kunmetan signifon, kiu fakte estas iom sensenca. Sed la vorto en la vortaroj havas la signifon de elradiigi aŭ disvastigi. Do kial ne uzi tiujn vortojn, kiuj ne estas konfuzigaj? Aŭ protagonisto.
Do protagonisto, ĉu ne?
Protagonisto.
Yes.
Tio simple estas ĉefrolulo. Kaj ĉefrolulo estas same facile diri, sed tuj komprenebla al ĉiu. Oni ne postulas kun la vorto ĉefrolulo. Oni ne postulas, ke la homoj parkeri alian vorton, kiu havas alian signifon finfine kiel kunmetaĵo.
Persone mi opinias, ke ju pli Esperanto disvastiĝos tra tuta mondo, des pli vortoj kiel protagonisto tendencos maloftiĝi, ĉu ne, profite ĝuste al vorto kiel ĉefrolulo. Ili yes. Estas, ni diru, kvazaŭ fosiliaĵoj de la periodo franca, la granda franca periodo. Kaj kiam franclingvano ne trovis vorton en Esperanto, li ne provos krei ĝin helpe de la elementoj de la lingvo. Li simple ĉerpis tiun vorton el la franca. Sed tiam, ni estis en la komenco de la dudeka jarcento, la internacieco estis ĉefe Eŭropa, kaj la ĉefa lingvo kultura tiam estis la franca, tutcerte.
Yes, kaj nun pli kaj pli da esperantistoj konsciiĝas pri tiu problemo, kaj la ideo, ke la mondo fakte konsistas el pli ol Eŭropo, ke ekzistas grandaj partoj de la mondo, kiu ne komprenas europain lingvoin, kai tiu konscio, la, ke oni nun tempe consideras tiu in aliaen partoin de la mondo, kiel ancao parto de Esperantujo, tiu helpas al ni trovi tiu in aliaen solvoin.
Ĉu alian ekzemplon vi havu de
yes.
vorto ni povus preskaŭ diri Europa peca, ĉu ne?
Yes, yes, oni povas diri tion. Unu tre ofta vorto kiun ni uzas en Europo almeno estas centimetro aŭ milimetro. Sed en Esperanto finfine kion tio signifas? Tio signifas centon metro, centona metro aŭ centon metro.
Desplique, kiam ni volas diri ke ni prenas la duonon de metro, ni ne diras dui metro, ni diras duon metro, kvaron metro. Sed subite, esas kiel vi diras, ni ne plu diras decon metro, sed decimetro. Tio montras la influon, tut certe, de certa lingvo, certa civilizo, sur Esperanton, kai ancao, laŭ mi tre interese, montras ke Esperanto havas la eblon emancipigi de tiu ci influo. Yes?
Yes. Alia exemplo estas la vorto frequenza. Kiel vorto, di estas suffice acceptebla, di ne, ne havas duoblan signifon, sed di estas vorto kiun mi consideras superflua. Char, finfine, kion di signifas frequenza? Estas oftezo.
Yes.
Oni uzas gin por prescribi ondoin, au lumain, au sonain, sed tamen, frequenzo signifas la oftezo, de tiu, la oftezo de la...
Ondoi, ondoi. Oftezo.
Ondo
oftezo. Fenomeno, yes?
Yes.
Kai esas giuste ofte tre interesse, kiam oni esas en congresso, mi ci estis congresson en Paderborn, pri cibernetico, kai en la prelego la prelegisto usis la vorton frequenzo sed en la discutoi spontane li usis la vorton oftezo kai tre ofte okazas kun alia i vortoi kiel diacronezzo au l'adjektivo diacrona kai kiam la prelegisto usas tiun vorton ci ridas ĉar oni vidas dion kiu kronas sin au la sincronezzo ĉu ne
yes.
kai la prelegisto Ciam li devas clarigi sian penson, subite li diras tra tempezzo au lau tempezzo, li trovas vortoin in Esperanto compreneblai al ciui. Do esas tre grava momento, lau mi, en Esperanto, che la nova generazio sentas tiun ci problemoin, cae che versaine la regulo de la fundamento de Esperanto, ciu diris che Esperanto assimilas la internazia in vortoin, nun oni interpretas gin alimaniere, oni cercas la internaziezon je la nivelo de la comprenebletso, la tuja comprenebletso.
Yes.
Signoro Joel Brozovski, vi ne nur havas intereson pri la vortoi mem, sed vi utiligas la vortoin kai kelkfoje poezie, ĉu ne?
Yes.
Ĉu ni povas audi vin?
Mi legos poemon de mia patrino, Oris Brozovski, cium mi esperantigis. Sed unue mi clarigos unu nomon in la poemo, tio estas Gaia, cio estas pagana diino de la tero, estas la ter patrino. Di nomigas trans la soilon. La antiqua bildo pri nov geedzoi sin presentas al ni la nova maniero. Gaia, nia ter patrino, en cies utero ni formigis, sur cies sino ni ludis, tiu quiu prisorgis nin, farigas edzino. Cai ni, specio adolesca, jus evoluanta el infanezzo, farigas edzo. Ni alproximigas la soilon, Estas timiga situatio por adolesca novedzo. Ciu Gaia ni suffice amas por porti sin trans la soilon cae en rilaton novan. Se la homaro jam estis seksperfortulo, ĉu tiu homaro povas fariĝi amanto?
Vi aŭdis elsendon de Svisa Radio Internacia. Claude Gacon parolis kun Joel Brozovski el Usono. Ĝis reaŭdo!